Ja tänään on palmusunnuntai. Ja Matteuksen evankeliumi 21. luku on yksi niistä Raamatun kohdista, joissa tämä palmusunnuntain tapahtuma, Jeesuksen tuleminen ratsain Jerusalemiin, kerrotaan. Tämä oli muuten Jeesuksen viimeinen tulo Jerusalemiin. Ensimmäinen hän oli silloin, kun hän oli 12-vuotias pikkupoika. Ja se oli juutalaisuudessa nuorelle pojalle siihen asti sitten vuosien odotuksen täyttymys, että kun minä sitten tulen siihen ikään, minä pääsen Jerusalemiin. Mutta nyt inhimillisesti ehkä ei sanottaisi, että hän pääsi, vaan hän joutui tulemaan Jerusalemiin. Hän oli siihen antautunut. Tämä tapahtuma on 5 päivää ennen pääsiäistä. Ja kun he lähestyivät Jerusalemia ja saapuivat Betfageen Öljymäelle, silloin Jeesus lähetti 2 opetuslasta ja sanoi heille: menkää kylään, joka on edessänne, niin te kohta löydätte aasintamman sidottuna ja varsan sen kanssa. Päästäkää ne ja tuokaa minulle. Jos joku teille jotakin sanoo, niin vastatkaa: Herra tarvitsee niitä, ja kohta hän lähettää ne. Mutta tämä tapahtui, että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetan kautta, joka sanoo: sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastain aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla. Niin opetuslapset menivät ja tekivät niin kuin Jeesus oli heitä käskenyt, ja toivat aasintaman varsoineen ja panivat niiden selkään vaatteensa, ja hän istuutui niiden päälle. Ja suurin osa kansasta levitti vaatteensa tielle, ja toiset karsivat oksia puista ja hajottivat tielle. Ja kansanjoukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat, huusivat sanoen: Hoosianna Daavidin pojalle, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen, Hoosianna korkeuksissa. Ja kun hän tuli Jerusalemiin, joutui koko kaupunki liikkeelle ja sanoi: kuka tämä on? Niin kansa sanoi: tämä on se profeetta Jeesus Galilean Nasaretista. Tähän saarnaajan Raamatun leveähköön marginaaliin olen kirjoittanut edesmenneen Martti Lutherin sanan: saarnattu sana on se aasi, jolla Kristus nykyään ratsastaa ihmisten keskellä. Joku on sanonut: ennen Jeesus ratsasti aasilla, nykyään aasit Jeesuksella. En käy läpi koko tätä tekstiyhteyttä. Sydämelläni on nimittäin hyvin suppea näkökulma tähän laajaan ja Jeesuksen ja meidänkin elämässämme tärkeään ja ratkaisevaan tapahtumaan. Sanokaa tytär Sionille, katso, sinun kuninkaasi tulee sinulle hiljaisena ja ratsastain aasilla, ikeenalaisen aasin varsalla. Ja tämä Jeesus, hänet olisi tahdottu tehdä leipäkuninkaaksi. Pienen pojan 5 leivät ja 2 kalaa Jeesus siunasi. 1000-määräiset kansan joukot tulivat ravituiksi. He söivät ja tulivat ravituiksi. Tämä on muuten hieno kommentti evankelistoilta. Olen sota-ajan lapsi, jo 20-luvulla syntynyt, mutta sota-aikana, kun eväät olivat sitä, mitä olivat, jalkineet tehtiin itse. Osa vaatetuksesta tehtiin itse. Ne kaupungin kakarat meidät sodan ja ihmisten jälkeen tuonne maaseudulle. Olemme hyvin kiitollisia siitä, että saimme elää terveessä maaseutuelämässä. Ihan käsillä tehdä kaikkia niitä maatöitä ja apuvälineillä, mitä siihen aikaan oli. Siinä oppi niin kuin riippuvaisuutta luonnosta, riippuvaisuutta Jumalasta. Farmari on muuten hyvin harvoin ateisti. Liike-elämässä, liukuhihnan ääressä, teollisessa tuotannossa, jossa hyvin paljon riippuu ihmisestä asia. Siinä ilmapiirissä helpommin ateismi elää, mutta farmari, maanviljelijä on niin riippuvainen Jumalan luonnosta, että hän harvemmin kääntyy kieltäjäksi. Oli kaikesta lyhyt. Muistan 14-vuotiaana naapurin talosta oli vanhempi poika ja isäntä siellä jossakin, isäntä 5 vuotta ja ilman toista jalkaa palasi siviiliin. Meitä oli 2 14-vuotista poikaa. Teimme peltotyöt käsipelissä, korjasimme viljan sirpin kanssa. Ja kun nuori poika sirpin kanssa joutuu suuren halmeen reunaan, niin tuntui, että hän täällä lopu koskaan. Kaikki, jotka olette sen kokeneet, niin ymmärrätte tilanteen. Nälkä oli, mutta päästiin leivän ääreen vasta sitten, kun vilja oli korjattu. Riihessä puitiin varstan kanssa. Kuinkas monet muuten olette sitä hommaa hoitaneet? Onhan täällä vielä tervettäkin väkeä, että kaikki kulttuuri ja kaupungin turmelemia. Eikä mikään ruis ole niin hyvää kuin riihitet. Sanokoot ihmiset mitä tahansa. Annetaan heille anteeksi, jos eivät ymmärrä. Ja siellä 2 poikaa rytmissä puivat, käsipelissä viskataan ja sitten päästiin jauhamaan. Kansanhuollon sinetöimät jauhinkivet, käsikivet olivat aitassa, mutta heinäladossa oli sitten ne sinetöimättömät kivet. Ja kun toinen oli jauhamassa, niin toinen oli ladon ovella katsomassa, ettei kirkonkylästä tule kansanhuollon edustajia. Ja sitten ne karkeat rouhejyvät vietiin emännälle, ja hän rupesi tekemään, Savossa kun oltiin, niin maitorieskaa. Kaalin lehdellä se paistettiin. Eikä nälkä lähde millään niin hyvin kuin syömällä. Tietynlaiset, niin kuin tämä Kaima hienosti sanoi, viitekehykset Raamattuun avaavat meidän niin kuin vastaanottokykyä. Me osaamme paneutua näihin tilanteisiin, että miltä se näyttää, kun nyt sieltä sitten aasilla tulee kuningas. Se oli hyvin epäkuninkaallista. Valkoinen ratsu siihen olisi perinteen mukaan pitänyt olla, jos ympäristöä ja vallanpitäjiä olisi ajateltu. Mutta Jeesus ajatteli kaikkein suurinta vallanpitäjää, taivaallista isäänsä, joka oli antanut hänelle tämän mahdollisuuden lähteä tuskien tielle ihmissuvun sovittajana. Ja sille tielle lähtö riisui näkyvästä kuninkaallisuudesta. Jeesus tiesi, että ne ihmiset, jotka olisivat hänestä leipäkuninkaan tehneet, yleisnero, joka ratkoo kaikki ongelmat. Joku puhuja hiljattain viittasi vanhaan lauluun, luona ristin sun päättyvi vaivat. Se on epäraamatunen laulu. Monelle meistä ristin luona vasta vaivat on alkanut. Sillä oman itsemme kuoleminen, se on niin tuskainen prosessi, että ei siitä ikenet irviin menemättä selviä. Meillä on hyvin paljon semmoisia kuplia. Niin kuin joskus sarjakuvissa on täyttämättömiä kuplia. Joku on sanonut jotain, mutta sillä ei ole mitään merkitystä, niin jäi vaan pelkkä kupla. Ja joskus hengellisessä elämässä pumpataan semmoinen kumma kupla koko kuulijakunnan eteen, ja nyt on henkeä, nyt on voimaa, nyt on sitä ja nyt on tätä, ja kaikki paranee tässä ja nyt. Ja kun 3 metriä on mennyt, niin taas lonkka on niin kuin ennenkin. Tunteet voivat kohentua, mutta kaikki mitä luvataan ei aina toteudu. Aasilla ratsastaen, hiljaisena. Jotta tämä tulijan kuninkaallisuus meille kuoriutuisi, siihen tarvitsemme Pyhän Hengen kosketuksen. Ja Pyhän Hengen päätehtävä kaikessa on aina kirkastaa Jeesus. Aina johdattaa Kristukseen Jeesukseen, avata hänen sanansa, ottaa hänen sanastaan ja antaa meille. Antaa meille. Joillakin on niin äärettömän vaativa uskonnollisuus. Ja vaatia teon sana eri muodoissa on Uudessa testamentissa vain 26 kertaa. Mutta antaa sana eri muodoissaan on 358 kertaa. Teemmekö me johtopäätöksiä? Onko Jumala vaativa Jumala niin kuin ennen vanha? Kulmat kurtussa vähän yläviistoa ja niska köyryssä, kun mummo sanoi, että jos et ole poika kunnolla, niin kohta kolahtaa. Ja kun ei tiennyt, että kummalta suunnalta se tulee, kuumana vai kylmänä se kivi. Eihän se mikään ihme, että siinä jo sielu meni sykkyrään ihan pienestä pitäen, kun oli mummolla niin vaativa Jumala. Hyvä lähimmäiseni, en minä osaa tässä saarnata, minä nyt puhun. Minkälainen on sinun kuninkaasi? Tuleeko hän vaatian sauva kädessä vai tuleeko hän kädessään hallitsijan valtikka, jolla hän ei murskaa sinua eikä minua, mutta jolla hän murskaa ja murtaa meidän vihollisemme vallan. Tässä on nyt sanottu kollektiiville, koko kansalle, jota yksilöllisesti puhutellaan, tytär Sionina. Sinun kuninkaasi tulee sinulle. Ja kun näin henkilökohtaisuuksiin mennään, niin pieni välähdys muutama vuosikymmenen takaa Kiinasta. Yhdysvaltain silloinen ulkoministeri Kissinger oli sukkuloinut ja oli päässyt Kiinaan Mao Tse-tungia tapaamaan. Ja siellä sitten tuossa tapaamisessa sovittiin, että presidentti Nixon tulee käymään Kiinassa. Iäkäs puheenjohtaja Mao Tse-tung sanoi esikunnalleen, minä haluan tervehtiä presidentti Nixonia hänen omalla kielellään. Ja 3 kuukautta vanha Mao Tse-tung opettelee sitten englantia. How do you do? Miten voitte? How are you? Mitä kuuluu, miten voitte? How do you do? Aamusta iltaa. How are you? Ja sitten kun on punaiset matot, ja silloinhan Pekingissä kaikki muukin oli punaista aatteesta lähtien, fanfarit soivat, Nixoni tulee, ja vanha Mao Tse-tung lähestyy arvokkaasti, niin hän katsoo, who are you? Kuka te olette? What do you do? Mitä te teette? Papalta meni konseptit sekaisin. Sinä et ole Nixon, enkä minä ole Mao. Mutta toivon, että et loukkaannut, vaikka kysyisin, kuka sinä olet. Ja minä ihan veljellisesti, entisenä koulupoikana ja tavallaan nykyisenäkin, alleviivaisin tuon ensimmäisen sanan, kuka. En vahingossakaan kysynyt mikä. Kyllähän niitä käyntikortteja on. Titteleitä, akateemisia. En minä akateemisyyttä pilkkaa. Minäkin yliopiston ympäri kävellyt. Mutta mä oon huolestunut helluntähdätyksen tulevaisuudesta. Meillä koulutetaan nuoret akateemiseen työttömyyteen. Heillä voi olla nimen edessä tai perässä minkälaisia lyhenteitä tahansa. Mutta seurakunnat kysyy, mitä sä poika tai tyttö osaat, eikä sitä, mitä sä oot lukenut. Onko sulla Jumalan kutsu? Jäähyväislahjana niin Helsingin Saalemin vanhemmistolle, kun läksin sapattivapaalle. Viime vuosi oli minulle, en sanoisi raskas, se oli hyvin antava, mutta myöskin hiukan vaativa. Aloitin Tsekinmaalla 10 päivän vierailun aikana. Minulla oli luvattu 2 vapaapäivää, mutta ne ei pitäneet lupauksiaan. Sitten läksin Raunin kanssa Intiaan. Hullu töitänsä lukevi, mutta on vippasi mulla muutenkin. 24 päivän aikana saarnasin 76 kertaa, ja ne ei ollut tämmöisiä 1,5 tunnin puheita, ne oli pitkiä. Intian helteessä. Sitten Liettuaan, sitten 3 kertaa Ruotsiin, sitten Tsekinmaalle, Saksaan, lentokentältä suoraan saarnastuoliin tai junasta suoraan saarnastuoliin ja niin edelleen. Ja sitten Saksassa siellä syksyllä avasin Mooseksen 3. kirjan ja huomasin, 50. vuosi on pyhitettävä riemuvuodeksi ja vapaavuodeksi, sapattivuodeksi. Ja Helsingissä sen pitäminen on mahdotonta. Yrittäkää. Kun tulin kotiin, mä sanoin vaimolle, ja nyt lähetään. Helsinkiläisille jäi huuli pyöreänä, kun ne häippäs niin lyhyellä varoitusajalla. Sähköpostin lähetin seurakunnan paimenelle, että kerroin, että nyt menimme. Ja menimme tuonne oikeiden immeisten joukkoon. Sieltä muuten yksi poika kävi Helsingissä käymätieltä ja kun tuli takaisin, että voitok, on siellä väkkeä, mutta ei olluna immeisiä. Kangasniemellä ei ole väkkeä, kun vajaan 7 000 on kunnan asukasluku, mutta siellä on immeisiä. Menet kauppaan, siellä jutellaan, ei kukaan läähätä, mulla olisi kiire. Jotka läähättää, niin siinä on vieressä toinen jono. Rauhallista, levollista. Ja kun istuin viimeisessä vanhemmiston kokouksessa Saalemissa, minusta rakkaat veljet, älkää suositelko raamattuopiston kurssille ainuttakaan ihmistä, joka ennen kurssia ei ole sielujen voittaja. Ei se siellä kurssilla enää sielujen voittajaksi tule. Keravallakaan ei nyt kukaan sanonut aamenta, kun tämä oli Helsinkiä varten sanottu. Jumalan kutsu ja sitten koulutus. Koulutuksella ei ketään tehdä saarnaajaksi. Mutta jokainen meistä tarvitsemme koulutusta, sananjulistajat. Kuka sinä olet? Persoonallisuus. Ei mikään. Et ole kehityksen tulos. vaikka joku on sanonut, ainoa puuttuva rengas ihmisten ja apinain välillä olemme me. Olet luotu. Ajatelkaa Jumalan luomistekoja. Sikiämishetkellä DNA-koodi, jossa on koko sinun persoonallisuutesi, sinun hiuksesi laatu ja sinun ulkonäkesi. Ja voi, jos siihen itse voisi vaikuttaa, niin enpähän minäkään tämän näköisenä olisi tähän asti ollut. Mutta kun ei siihen voinut, se oli koodattu etukäteen. Hiusten poikkileikkaus. Meillä tämän rodun edustajilla on kaikilla sama. Maailmassa on kolmea erilaisia hiusta, jonka poikkileikkaus on. Yhdellä on pyöreä, yhdellä on soikea ja yhdellä on kantikas. Nämä rotuilmiöitä, parturit ehkä tietävät tämän. Meidät on luotu. Me emme ole jonkun epämääräisen kehityksen tulos. Ja siksi en kysynyt mikä, vaan kuka sinä olet. Et ole ainoastaan luotu, olet myöskin lunastettu. Etkä ole ainoastaan lunastettu, olet myöskin Kristuksessa rakastettu. Joo, voi Veikko Kulta, jos tietäisit, miten viime viikkokin oli mennyt. Eukko jäi nytkin itkemään, kun minä hurskaasti läksin. Eihän tämmöistä Jumala voi rakastaa. Et sinä ole mikään kohtalon oikku, etkä linjalta pudonnut epäsikiö. Jumala on nähnyt sinut jo idussasi. Ja hän on sinut nimeltä kutsunut. Sinä olet minun, hän sanoo. Sinä riisutaan ei vain näkyvä kuninkaallisuus tulijalta, vaan myöskin meiltä vastaanottajilta inhimilliset edellytykset. Jos minä toisen ajatusviivan tai alleviivauksen tekisin, niin tuon kysymyksen kohdalla niin se olisi, kuka sinä olet? Sinun kuninkaasi tulee sinulle. Joo, älä nyt tee väkivaltaa Raamatulle. Siinähän tarkoitetaan tytär Siionia, Israelia. Mitäs minä täällä Ruuhka-Suomessa, Kehä Kolmosen tuntumassa, ei kai se minulle kuulu. Evankeliumi on ilosanoma eikä äläsanoma. Se kuuluu sinulle ja se kuuluu minulle. Vaikka itsessämme olemme sitä, mitä me olemme, emmekä ole missään asiassa Jumalaa yllättäneet. Emme hyvässä, emmekä huonossa. Ja tähän evankeliumin ilosanomaan kuuluu myöskin se, että minulla on sinulle hyvä lähimmäisen iloinen uutinen. Saat ensimmäisen palkinnon saaja. Ai niin missä? Matikassa ehdot. Kolmannelta luokalta käytös putosi 9. Niin missä se ensimmäinen palkinto mukaan? Sinuna olemisessa. Onnittelen. Pane vaan rinikka rintaan. Sinä. Ainutkertainen, ainutlaatuinen. Et ole kopio. Et plagiaatti, et moniste, vaan sinä olet sinä. Urpo, kerronko mä Saalemissa siitä pikkupojasta, joka sen pallon perässä kulki? Mulle sanoi aikanaan autokoulun opettaja, että jos porttikäytävästä tulee pallo, niin pysäytä, sillä pallolla on etuajo-oikeus, sillä sen pallon perässä tulee poika. No yksi pikkumies, Power, pikkupoika kävelee sen pallonsa perässä, potkii ja katsoo vaan sitä palloa, eikä yhtään katsonut minne hän meni.
vaan pallon perässä. Ja yhtäkkiä se oli suuri kiviseinä ja siellä oli joku tuutti siellä seinällä ja se pärähti soimaan, että se pikkumies säikähti. Oli tullut koulun pihamaalle. Pieni esikouluikäinen, ennen kuin esikoulua oli edes keksitty. Esiliinat oli, mutta ei esikoulua. Ja sieltä koulukkaat säntää pihalle, kun välitunti, se on yleensä aina paras tunti ruokatunnin ohella. Ja yksi ekaluokkainen, nimenomaan ekaluokkalainen, näkee sen pikkumiehen ja menee, mikä sinä olet? Minä olen ihminen. Kuka sinä olet? Et ole enkeli, eikö susta onneksi tulekaan, vaikka vastakääntyneenä jo menee niin kuin peilin kohdalle, että jokohan sieltä siiventynkä jotenkin puvun läpi alkaisi hehtaa. Ei ala, eikä enkelillä toisekseen mitään siipiä ole. Enkeleillä on miekat kädessä. Serafeilla on siipiä, vaikka enkeleille jakaa ihan 6 kappaletta. Mutta kun pyhäkoulussa niin oli ne pilvehattaraiset, ne pienet herttaiset enkelit, niin siitä se teologia sitten syntyi siitä kuvasta. Ja sen tähden alkuperäisessä Raamatussa ei ole kuvia, sillä Jumala puhuu niin elävästi, että kuvatkin kalpenevat. Sinä. Meitä on yli 6 miljardia ihmistä maailmassa. Ajatelkaa, Jumala ei vaan pane klönttiin tätä massaa ja sano, että okei, mä rakastan teitä kaikkia, vaan hän tulee ihan ei kovilla kohti, vaan pehmeästi, mutta sitäkin syvemmälle, sydämeen. Sinä olet minulle rakas. Kuka sinä olet? Työtön vai täystyöllistetty? Optio salkun omaava vai hukkaputkeen pantu? Eihän Jeesus sitä kysynyt, vaikka hän tietää kaikki nämäkin asiat. Jopa ne kaikkein tuskaisimmat totuudet meistä. Ja mä oon sielun hoidossa ja joskus oman sieluni hoidossa törmännyt semmoiseen profeetan sanaan. Kaikissa meidän ahdistuksissamme myös hänellä on ahdistus. Hän ei elä ainoastaan palvonnassa ja ylistyksessä. Hän on niin suuri, että hän kestää myöskin meidän itkumme ja meidän tuskamme. Vaikka ihmisiä silvotaan, abortteja tehdään ja muutenkin väkeä rampautetaan nykymaailman kylmissä, tunteettomissa, mekaanisissa rattaissa. Ihmisarvokin on tulemassa markkina-arvoksi. Mutta kun Jumalan henki herättää meitä ja kysyy, kuka sinä olet, niin siellä ei heti, montako sielua tuli viime viikolla voitettua? Et täytä kriteerejä. Ootko täyttynyt pyhällä hengellä niin kuin meikä poika? Heti jäi kossupullo ja kessupussi, kun minä pelastuin. Vieläkö sinä sitä tuttia tarvit? Ei. Kuka sinä olet? Ei mitä sinä teet. Ei kysytä kuinka tuotannollinen, kuinka tehokas, kuinka tuloksellinen sinä olet. Ihmisenä, seurakuntalaisessa, perheessä. Ketään ei ole niin helppo syyllistää kuin vanhempia ja seurakuntien vanhimpia. Mutta tämä kuningas on niin korkea ja kuitenkin niin lähellä. Hän ei syyllistä, vaan hän ottaa meidän syyllisyytemme. Sinun kuninkaasi tulee sinulle.
Onko tuolla peltikatto vai huopakatto? Mennä tänne asti pärskyä. Hän ei kulje korskuen. Ei jää köyhät jalkoihin. Rikkaat hän lähettää tyhjinä pois. Köyhät hän ruokkii hyvyyksillään. Ja tämä kuningas ei ole vain fanfaareita ja juhlia varten. Kun seuraat hänen askeleitaan ennen tätä tapahtumaa, mikä hänet pysäytti? On tietysti jumalainen aikataulu, kaikki oli ohjelmoitu. Oikea koodi, oikea levyke, oikea ohjelma, okei. Mutta mitkä olivat ne näkyvät tekijät ja tilanteet, jotka hänet pysäyttivät? Kun opetuslapset haaveilivat jo vallaspaikkoja, antiikissa oli sanontatapa, kenet jumalat tahtovat tuhota, sen ne sokaisevat vallalla. Opetuslapsilla oli se tauti, Herra, anna me, tämä velipoika ja minä, ollaan sitten siellä valtakunnassa kahta puolta, pääministeri ja valtiovarainministeri, tärkeimmät salkut. Mitä Jeesus tässä hetkessä tekee? Hän kyselee tai sanoo, että te tiedä, mitä te anotte. Voitteko juoda sen maljan, jonka minä olen juova? Ja voitteko te tulla kastetuksi sillä kasteella, jolla minut kastetaan? Jos eivät tienneet, mitä kysyivät, niin eivät senkään vertaa tienneet, mitä vastasivat, kun sanoivat voimme. Sitten vasta toinen kysyjistä oli Jaakob, kun hänet ensimmäisenä apostoleista mestattiin. Stefanus oli ensimmäinen opetuslapsista, Jaakob ensimmäinen apostoleista, justiin tämä kysyjä. Ja toinen kysyjä oli Johannes. Häntä ei mestattu. Hän joutui Patmos-luodolle, saarelle, maanpakolaisuuteen. Kun Rooman pyövelin kirves lähestyi Johanneksen Jaakobin kaulaa, silloin hän tiesi, tätä se tarkoitti. Kun poloinen vastasin, minä voin juoda sinun maljasi ja voin tulla kastetuksi sillä tulikasteella, millä sinut kastetaan. Ja samoin Johannes siellä. Kun ulkoluvusta alkoi tulla sydämen sisälukua, tajusi, voi minua, kaikkea tuli luvatuksikin. Mitä Jeesus tässä hetkessä tekee? Tai siinä hetkessä, kun opetuslapset marssijärjestystä jo järjestelevät, Jeesus ilman muuta ykkönen, mutta kuka on kakkonen, siitä jo käyn kyynärpäät terävinä takin, tai viita kyynärpäät kuluneina. Kuka meistä on suurin? Ensin he ajattelivat sitä, kun Jeesus oli sanonut, että taivasten valtakunnassa ei ole sen suurempaa kuin Johannes Kastaja, niin nyt heti sitten, kuka meistä on suurin? Se merkillinen suuruuden hulluus, joka ihmiskunnan ristinä ja riesana on, usein hengen kuviotkin kaikki himmentää. Hetken perästä ne veljekset puhuivat siitä, kuka meistä on suurin. Vähän ajan kuluttua he kiistelivät siitä, Jeesus on menossa kohden Golgataa. Hän oli sanonut jo, minut ruoskitaan, lyödään, naulitaan ristiin. Mutta opetuslapset olivat aivan eri aaltopituudella. Heitä vaan nämä näkyvät asiat, kuninkaallisuus, valta, vaikutusvalta, tehokkuus, kaikki tämä, se heidän rintaansa veti rottingille. Ja sydän sisällä pienenä värisi, vaikka olisi ollut rinnassa tilaa isommallekin sydämelle. Mitä Jeesus tekee? Hän ottaa lapsen. Ellette käänny ja tule tämän lapsen kaltaiseksi, te ette pääse Jumalan valtakuntaan. Tämä tilanne pysäytti Jeesuksen. Tai kun hän siellä kulkee, sokean herkkä korva kuuli kansan joukon kohinasta ja siellä puheesta, että nyt on Jeesus menossa ohi. Ulkoinen silmä oli sokea, mutta sydämen silmä oli avoinna ja hän huutaa, Jeesus, Daavidin poika, armahda minua. Ole hiljaa, sokea, outsider, ulkopuolinen. Me leipäjonoon, mutta älä vaivaa Jeesusta. Kortistoon tai jonnekin, vanhainkotiin taikka. Mihin? Pois jaloista. Kovakenkäinen uskonnollisuus viettää riemujuhlia. Jeesus seisahtui. Sokea tulee. Mitä tahdot, että minä tekisin sinulle, opettaja, että saisin näköni jälleen? Hän oli kerran nähnyt ja hän tiesi, mitä näön menitys käytännössä merkitsi. Ja Jeesus kosketti. Hän pysähtyi yksilöiden kohdalle. Sinun kuninkaasi tulee sinulle. Ihmiset haltioituvat niin kuin voidaan haltioitua. Voi että, mä olin lokakuussa Saksassa just silloin, kun Häkkinen voitti siellä Japanissa Schumacherin. Mä en tiennyt, mulla oli niin tiivis ohjelma, että mä en joutanut formula-hommia seuraamaan. Ja kodissa, jossa oli majoitettuna, siellä ei ollut televisiota. Mutta kun mä menen sitten Etelä-Saksan helluntaityön johtavan veljen autossa, olimme menossa jonnekin kokoukseen, ajamme Mercedes-Benz-tehtaiden ohi. Sieltä tulee kaiken näköisiä autoja, Trabanttia myötä, ei vain Mersuja. Ja niillä on Mersun liput pystyssä autoissa ja porukka huutaa, käsiä työntyy joka ikkunasta paitsi tuulilasista ja torvet soi. Silloin mä arvat, että jaha, nyt on Häkkinen voittanut. Ja kun sitten alkoi aamukokous, niin minä tietysti herrasmiehenä onnittelin saksalaisia, että Schumacher oli toinen. Ja ensimmäinen palkinto ajettiin McLaren Mercedeksellä. En vahingossakaan sanonut, kuka oli ratissa. Olinhan näet Saksassa. Saksalaiset ymmärsivät, ja on aika viisaita ihmisiä. Ja potut antoivat pottuina. Kun seuraava kokous alkoi, niin kokousta johtava pastori sanoi, ja nyt sitten pastori Häkkinen puhuu, ei kun Manninen! Kilpailu, haltioituminen, meidän Mika, mummokin, joka ei paljon Mikkoa Mikasta enää erota, niin kuitenkin niin meidän, oli se sitten Mikko tai Mika, kunhan on meidän. Nyt oltiin uskonnollisella juhlilla. Kuningas tulee. Ja varmasti opetuslapset tässä vaiheessa tajusivat, nyt toteutuu se, mitä on kirjoitettu. He ottivat päällysvaippansa, panivat aasin selkään, että Jeesuksen oli siinä pehmeämpi mennä. Mutta kansa haltioitu, heittää vaippansa, päällysvaippansa sinne kadulle ja ottavat sieltä puitten palmujen oksia, lehviä. Olen miettinyt, tai on miete vain, voin olla väärässä. Miltä Jeesuksesta tuntui? Hän katsoo sitä kaikkea ja hän tiesi 5 päivää vielä. Ja tämä sama sakki, anteeksi, tämä sama kansa huutaa ristiin naulitse. Kansan joukot, jotka kulkivat hänen edellään ja jotka seurasivat. Tässä pieni välähdys. Kulkeeko seurakunta nyt ajan illassa Jeesuksen tulemuksen edellä huutaen kunniaa hänelle, joka tuleva on? Ja lyöttäytyykö Israel sitten tähän samaan joukkoon seuraten Messiastaan? Tämäkin yksi näkymä Jumalan sanaan. Jeesus on matkalla tänäkin päivänä. Hän henkensä kautta globaalisti, maapallon laajuisesti on liikkeellä. Nyt ei enää hänen tielleen heitetä palmunoksia. Ja tuossakin hetkessä varmaan Jeesus saattoi ajatella, nyt te taitatte oksia, lehviä, mutta teidän syntienne paino on niin massiivinen, niin painava ja suuri, sitä ei kanneta lehvillä, oksilla. Siihen tarvitaan vahva runko. Ja aivan kuin hengessä Jeesus saattoi kuulla jo, kun justeeri puree vahvaan puuhun, puu rojahtaa ja siitä tehdään hänelle risti. Lopetan siihen, mitä en vielä lukenut äsken, kun Jeesus tulee temppeliin, puhdistaa temppelipalveluksen, ajaa rahavaihtajat, kyyhkysten myyjäin, istuimet, kaataa pöydät ja tekee sellaisen shown, joka ei ollut vain show. Mutta miksi hän oli niin kiivas? Siksi, että uskonnollisuuden nimessä temppelipalvelus ryösti ja riisti köyhältä mahdollisuuden. Ja hänen päätehtävänsä oli tulla julistamaan evankeliumia köyhille. Kyyhkysen sai sieltä torilta ostaa 4 rahayksiköllä. Ja samanlainen kyyhkynen temppelialueella myytiin monikymmenkertaisella hinnalla. Köyhällä ei ollut siihen varaa. Ja siksi Jeesus oli niin raju ja radikaali. Hän raivasi tilaa meille, joilla ei olisi käsi rahaa tarjota. Olemme täysin tyhjät itsessämme, köyhät, kurjat, syntiset itsessämme. Mutta silti tämä kuningas tänäkin päivänä on lähestynyt sinua, vieläpä minua. Sinun kuninkaasi tulee sinulle. Amen.